Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje svečiuojasi Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto docentas Artūras Grickevičius. Sveiki.
Labadiena.
Laidoje esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Šiandien spalio 11 dieną bažnyčia mini Joną 23-ąjį. Besišypsantį popiežių, kuris į istoriją įėjo kaip gerasis tėvas, taip buvo pramintas. Ir tą dieną būtent minimas todėl, kad jis popiežiaudamas būtent spalio 11 dieną 1962 metais sušaukė Vatikano antrąjį susirinkimą. Ir kuris, galima sakyti, pakeitė, atnaujino bažnyčią ir daugelį dalykų, kuriuos dabar mes išgyvename, yra būtent to susirinkimo dėka bažnyčioje įvykę. Tai norime kalbėti apie šią asmenybę ir noriu klausti pirmiausiai gerbiamo Artūro, kuo tas Jonas 23-asis, koks jo tas gyvenimas buvo, iš kuris, kokia jo aplinka iki to laikotarpio, kada buvo išrinktas popiežiumi.
Na, tai yra žinoma, kad jis kilęs iš žemdirbių, iš didelės valstiečių šeimos, iš Bergamo srities. Vyriausiasis sūnus, bet ne vyriausias vaikas, mokslus ėjęs gimnazijoje, bet jau 12 metų patekęs į seminariją, į Bergamo mažąją seminariją, kur iš vienos pusės buvo labai sunku mokytis, nes reikėjo pasivyti vyresniuosius bendramokslius. Na, bet labai greitai Angelo Roncalli, toks yra pasaulietinis šio šventojo popiežiaus vardas ir pavardė, pasižymėjo gabumais, labai greitai atsiskleidė jo polinkis į istorijos mokslus, į kitus dalykus, bet viską jisai traktavo kaip pasiruošimą dvasininko tarnystei. Iš vienos pusės galbūt kiek taip valstietiškai atvirai, ne taip kaip įprasta didžiūnams, ir bendravo ir su dvasininkais, ir su pasauliečiais, ir su aristokratais, ir su paprastais žmonėmis. Nes visi jie buvo šiam šventajam popiežiui dievo vaikai. Žinoma, tolesnis jo kelias irgi labai svarbus. Romoje studijavo popiežiškoje seminarijoje. Čia jau jo pasiruošimas dvasiniai tarnystėj buvo, aišku, gerokai sustiprintas. Bet vis dėlto, matyt, esminės savybės lėmė būtent nurodyta jo tokia socialinė provincinė kilmė. Tai yra paprastas žmogus, kuris, na, nelinkęs galbūt, neįpratęs prie kažkokio ypatingo etiketo, prie ypatingų manierų, neteikia tam didelės reikšmės. Mato žmogų ir kalba su žmogumi. Ir tai iš tikro buvo tuo metu bažnyčiai labai svarbu, kaip ir dabar. Ir jeigu, sakykime, jisai būtų likęs eilinių dvasininkų, klebonų, arba net ir tik tai viskupų tapęs, bet neėjęs toliau jau bažnyčios tarnystės kelių.
Sakoma, kad tam žmogui, kuris kilęs iš kaimo ir tokio būdo, paprasto būdo, tokio ūkiško būdo, bendraujantis ir tiesiog nemėgstantis kažkokių vingrių išvedžiojimų, buvo svetima visa ta diplomatinė aplinka, nors jis ėjo diplomatinę tarnybą įvairiose aplinkose, Prancūzijoje, Bulgarijoje bei Turkijoje, tai ir tarp katalikų, ir tarp musulmonų teko darbuotis ir jam būdavo, reiškia, svetimi tie tokie protokolai. Ką apie tai galėtumėt pasakyti?
Aš manyčiau, kad nepaisant jo paprastos kilmės, na, tiesiog dvasininkų išsilavinimo, juk nestudijavo ilgėliau filosofijos arba teologijos, va, vis dėlto klaida būtų jį traktuoti kaip tokį prasčioką. Va, toks įvaizdis šiek tiek yra prilipęs prie Jono 23, bet jis nėra pagristas. Mano požiūriu, Jonas 23, dar prieš tapdamas apaštalo Petro įpėdinio, Angelo Roncalli pasižymėjo, na, subtilumu. Nors jisai buvo paprastas, bet jisai nebuvo stačiokas. Nors buvo galbūt tų manierų priešininkas, bet niekad neišsišokdavo. Jeigu leisdavo savo kažkokią tai, kokį tai laisvumą, tai tik tuo atveju, jeigu jisai buvo padėti šeimininkas.
Tapdamas vyskupu, jis pasirinko šūkį paklusnumas ir taika. Ką galėtumėte apie tai gal daugiau kažką pasakyti?
kaip buvo išrinktas apaštalo Petro įpėdiniu ir pasirinko jūsų minėtąjį šūkį paklusnumas ir taika. Na, žinoma, tai yra labai svarbu aniems laikams, nes vienas dalykas pasaulyje buvo nemažai kovota, ta didžiulė katastrofa praėjo, kurią mes vadiname antrojo pasaulinių karų, su baisiausiam pasiekmėm. Pačioje bažnyčioje tebevyrė tam tikrų gal nesutarimų dėl progreso ir dėl tradicijų išsaugojimo. Ir paklusnumas, aišku, jo tas žodis buvo skirtas Dievui. Ir šita, kaip ganytojui, tai yra labai svarbus dalykas. Na, o tai ką, tai tuo metu buvo visam pasauliu labai svarbu. Prisiminkime, tai didžiausio ginklavimosi laikas, tai yra brandolinio ginklo šita gaminimo metas, bandymai atmosferoje ir vandenyje, ir visą tai galėjo baigtis labai pragaištingai, juk ir netrukus, kaip Jonas 23-isis jau ėjo savo ganytojišką apaštalinę tarnystę, juk kilo iš pradžių Berlyno krizė 61 metais dėl Berlyno sienos statybos, netrukus kitais metais, 62 metais, Karibų krizė. Tai pasaulis atsidūrė ties susinaikinimo riba. Ir tas šūkis iš anksto pasirinktas dar anksti 58 metais, aišku, byloja apie šio asmens išvalgumą ir tokią atsakomybę. Atsakomybė už savo veiksmus, už savo pareigų atlikimą.
Jonas 23-asis vadinamas Romumo popiežiumi, ne tik tai todėl, kad pasirinko tokį, reiškia, šūkį, paklusnumas ir taika, bet ir taip pat tą ramybę troško nešti per visą pasaulį ir yra išlikęs toksai ir paplitęs. Ir štai kaip tą dekologą norėčiau jums perskaityti, štai kaip jisai skamba. Tik šiandien aš pabandysiu gyventi kaip niekada, neketindamas išspręsti viso gyvenimo problemų. Tik šiandien aš būsiu mandagus ir paslaugus, nieko nekritikuosiu ir nesikėsinsiu ką nors pataisyti ar drausminti, išskyrus save patį. Tik šiandien aš būsiu laimingas, nes esu sukurtas laimėj ne tik būsimame pasaulyje, bet ir šiame. Tik šiandien aš prisitaikysiu prie aplinkybių, nenorėdamas, kad jos paklustų mano užgaidoms. Tik šiandien aš paskirsiu 10 minučių gerai knygai, prisimindamas, kad taip maistas reikalingas kūnui, taip gera knyga sielos gyvenimui. Tik šiandien aš padarysiu gerą darbą ir apie tai niekam nepasakosiu. Tik šiandien aš padarysiu nors vieną dalyką, kurio nenoriu, ir jei būsiu įžeistas, aš pasistengsiu, kad niekas apie tai nesužinotų. Tik šiandien aš susidarysiu smulkę dienotvarkę, gal aš jos neįvykdysiu, bet ją vis tiek parašysiu ir saugosiuos dviejų negandų – skubėjimo ir neryštingumo. Tik šiandien aš tvirtai tikėsiu, net jei aplinkybės bus priešingos, kad apvaizda rūpinasi manimi, taip tarsi daugiau niekas pasaulyje neegzistuotų. Tik šiandien aš nesibaiminsiu ir visai nebijosiu gėrėtis tuo, kas gražu, ir tikėti gerumu. Aš galiu daryti gėrį 12 valandų ir nenuleisti rankų, bet jei galvočiau, kad turiu tai daryti visą gyvenimą, pritrūkčiau drąsos.
Tai nuostabu žodžiai, sakyčiau, lyg balda būtų. Labai psichologiškai šiuo laikiniam žmogui priimtina, jisai neįsipareigoja daug, jisai tik šiandien įsipareigoja, bet rytoj pabūdęs jis yra turi šiandien. Kaip pajukauti būtų galima, rytoj nėra, kaip pabundu yra šiandieną. Ir va tiek tokio kuklumo ir sykių įsipareigojimo tuose žodžiuose daug, manyčiau, puikiai atspindi tą nuostabią asmenybę šitas tekstas.
Iš jo va, tokių minčių ryškėja tas turbūt ryštingumas, drąsa, imtis tų užduočių, kurios jam duodamos apvaizdos dėka. Ir štai 1958 metai, spalio 28 diena, kai jis išrenkamas popiežium. Gal tik iš pažiūros tai atrodo, kad va, tai yra didelė garbė, visi tave žiūri, visi tavim žavisi, visi tave sveikina, bet iš tiesų yra didžiulė atsakomybė. Ir pats tas išrinkimas popiežiumi turbūt buvo labai toks įdomus, ką galėtumėte apie tai papasakot.
Na, yra įprasta vadinti Joną 23 laikinu arba perinamuoju popiežiu. Todėl, kad kai tapo apaštalo Petro įpėdinė, buvo 77 metai, kai kas manė, kad turėtų iš karto perimti Pijaus 12
tradicija,
jo pagalbininkas Giovanni Battista Montini, Mediolano, sakant, šiuolaikiškai Milano šitą arkivyskupas, bet jisai tuo metu dar nebuvo kardinolas. Ir galbūt todėl buvo manoma, kad va štai pagyvenęs ir toksai tėviškas ganytojas, na, kaip čia pasakyti, suteiks tam tikrą pauzę, bažnyčia, visų pirma, Romos kūrija susitvarkys, susiplanuos ir kitą konklavą gal duos kokį, na, tokį veržlesnį, jaunesnį ganytoją. Tai matyt, va tokios aplinkybės prisidėjo prie požiūrio, kad Angelo Roncalli buvo traktuojamas iš pradžio taip kiek atsainokai. Bet jisai labai greitai ėmė, tapęs apaštalo Petro įpėdiniu, verti bažnyčiai vis naujas duris, rodyti naujus kelius ir mėgino pats jais eiti. Čia yra tas atvejis, kaip piemuo ėjo pirmas, o kaimenė sekė nedrąsiai žingsnis po žingsnio, visi įsidrąsindama paskui savo ganytoje.
Sakoma, kad Roncallis labai apstulbo, kai suprato, kad štai dauguma kardinolų nori išrinkti jį. Ir netgi ištaręs tokius žodžius kardinolams, savo broliams, susirinkusiems iš viso pasaulio rinkti popiežiaus. Atsikvošėkite, man 77 metai ir aš tesu iš kaimo kilęs kunigas, kuris te svajoja dirbti parapijoje. Žodžiu, toks noras turbūt buvo, taip sakant, suprotinti, atvesti į protą tuos kardinolus, kurie nori jį išrinkti popiežiumi. Tačiau, kai jis jau suprato, kad tikrai nesiruošė kardinolai atsisakyti tos minties, tikrai labai drąsiai prisėmė šitą įsipareigojimą, šitą naštą, šitą tarnystę ir pasiruošė lotynišką kalbą ir pasirinko labai keistą Jono 23 vardą, nes Jonas 23 kadaise buvo antipopiežius istorijoje ir rinktis antipopiežiaus vardą, to, kuris, reiškia, buvo prieš teisėtą išrinktą popiežių sukilęs, priešiškai nusiteikęs ir keisinosi į teisėtą išrinkto popiežiaus valdžią, na tai atrodo, na, kažkaip keista, tiesa, kaip jūs manot?
Na, jūs labai daug vertingų dalykų pastebėjote, aš pradėčiau nuo konklavos. Yra tikrai žinoma, kad Angelo Roncalli važiavo į Romą, negalvodamas, kad bus iškeltas į apaštalo Petro sostą. Yra žinoma iš amžininkų, kad jisai paliko savo raštinę visiškai nesutvarkytą, ta prasme, ant stalo buvo darbiniai dokumentai, visą tai, kuo jisai gyveno. Jisai išvažiavo trumpam, kad tuo sugrįžti.
Tikėjusi greitai grįžti.
Darbo, taip. Na, aišku, paskui iš to, kaip jūs citavote, matyti, kad jisai manė, kad reikalingas bažnyčio jaunesnis ganytojas, kuris galbūt turi daugiau šitą patirties kaip vadovas, bet gal šiek tiek ir kuklinosi. Tikrai arkivyskupas, jis tuo metu jau yra arkivyskupas, titulinį arkivyskupų tapo gan anksti, jau nuo tarnystės Bulgarijoje laikų, manyčiau, šiek tiek kuklinosi. Iš tikrųjų, jo tarnystė ir Bulgarijoje, ir Turkijoje, ir Graikijoje, kaip apaštalų sosto diplomato, ir Prancūzijoje rodė, kad jam sekasi.
Jis prieš išrinkimą popiežium buvo Venecijos patriarchas, tai toks garbingas titulas buvo ir garbingos pareigos.
Taip, bet tai buvo trumpas laikas ir taip, iš tikrųjų jisai puikiai susidoro, puikiai tas pareigas atliko. Ir matyt, lėmė jo manimas, kad darbų yra labai daug, jisai matė, kiek yra darbų ir suprato savo amžių. Ir tikėjosi, kad pasirinks kardinolai, galbūt Dievas per kardinolus siūsdama šventąją dvasę, jaunesnį, veržlesnį. Nu, bet kaip toji našta buvo uždėta, jis kaip doras krikščionius ją prisijėmė ir nuolankiai, ir sakyčiau, labai prasmingai ir pamokančiai tą naštą nešė.
O kodėl pasirinko Jono vardą?
Manyčiau, kad yra tokia katalikų bažnyčios tradicija, kad va, tie iš hierarchų, kurie nepripažinti popiežiais, o antipopiežiais, jų vardai toliau yra dubliuojami, lik tokiu būdu, lik paneigiama, ta prasme, kad va, štai vis dėlto tai nebuvo anuometas Jonas 23-isis tikras, va štai šitas yra tikras. Va. Aišku, visų pirma, tai renkamasi pagal Joną, pagal apaštalą ir pagal ankstesnius apaštalo Petro įpėdinius, kurie buvo pasirinkę Jono vardą. Tikrai nemanau, kad jis rinkosi Jono 23 vardą pagal antipopiežiaus vardą.
Pats išrinktasis popiežius Jonas 23 yra sakęs, kad Jono vardą pasirinko todėl, kad jis, jo tėvas buvo Jonas, ir kad tokiu vardu buvo pavadinta ta bažnyčia, kurioje jisai buvo pakrikštytas, jam tai buvo labai reikšminga. Ir kad tiesiog jam tai labai svarbus tie du asmenys, Jonas Krikštytojas ir apaštalas Jonas. Ir taip troško, kad, žodžiu, tas toks pasiaukojimo motyvas ir iš Jono Krikštytojo ateinantis tas savęs dovanojimo, visiško dovanojimo motyvas ir iš apaštalo Jono ateinantis kvietimas mylėti, ypač iš jo laiškų, būtų ir jo pontifikatė. Ir tas tikriausiai jam pavyko, reiškia, save dovanoti ir tėviškai mylėti visus žmonės. Ir netgi ir savo kalbą kardinolams jis užbaigė tokiais žodžiais: vaikeliai, mylėkite vienas kitą, labai prašau, mylėkite. Tai pasirinko ir tą taiko šūkį, tai žodžiu, viskas, taip sakant, į vieną temą jo istorijoje - nešti ramybę, susitaikymą, artimo meilę ir žinia, kad Dievas yra maloningas, ką reiškia ir Jono vardas. Taigi dar norėčiau klausti apie tą ryštą, kuriuo pasižymėjo Jonas 23-asis, nors jam buvo 77 metai, jau garbus amžius ir toks jo buvo apkūnus sudėjimas, taip sakant, jis storuliukas toks buvo kaip ganytojas ir vis dėlto ir atrodo tas ryštas, drąsa jo pontifikato metu tikrai išryškėjo. Kaip tai pasireiškia ir iš kur tai, kodėl tai, iš kur ta drąsa senam pagyvenusiam žmogui?
Aš manyčiau, kad tai buvo jam būdinga ir anksčiau. Tai ne tos savybės, kurias jis įgijo tapęs popiežiumi. Ir žinoma, kad iššūkių buvo didelių ir Bulgarijoje, ir Turkijoje, ir Graikijoje, ir Prancūzijoje, atliekant diplomatinės tarnybas, buvo sunkus laikai. Prieškaris, karo metai, pokaris, kaip daug priešiškumo buvo. Ir reikėdavo ryštis svarbiems žingsniams ir diplomatiškai to savo darbus atlikti. Kitaip jis nebūtų pasiekęs ir netgi patriarcho tarnystės. Na, o dėl jo, kaip čia pasakytume, fizinės kompleksijos, ką jūs taip švelniai, draugiškai sušypsina, paminėjote, tai aš pridurčiau kontroversiškai, vis dėlto jis mėgo vaikščioti. Yra žinoma, kad ko gero pirmasis iš popiežių, kuris išeidavo iš Vatikano į miestą, važiuodavo automobiliu, bet sustodavo, eidavo į bažnyčias, į įstaigas, susitikdavo gatvėse su žmonėmis, jisai buvo judrus. Taip, kad tai jam bent jau netrukdė. Jo, kaip čia pasakyti, solidus stotas, netrukdė jo ganytiškai tarnystė, o įvaizdis tikrai buvo puikus tėviškas.
Sakoma, kad prie jo įvaizdžio labai prisidėjo tai, kad 1958 metais, spalio 28 dieną, kai jis buvo išrinktas popiežiumi, televizija pirmą kartą istorijoje transliavo popiežiaus kalbą. Ir tas televizijos buvimas, televizijos įtaka, na, prisidėjo prie didžiulio populiarumo, kurį turėjo Jonas 23-asis. Tai, žodžiu, ta komunikacijos jėga, jinai, na, buvo sėkmingai tiesiog išnaudota, nešant žinią apie šio popiežiaus tarnystę. Ir vėliau šitai buvo panaudota ir kitų popiežių, reiškia, jau nuo Jono 23 laikų visus popiežius ir konklavos tą baigti, galima sakyti, rezultatą transliuodavo televizijos. Aišku, popiežius Jonas 23-asis nuo pat savo išrinkimo momento pasižymėjo subtiliu jumoro jausmu. Reiškia, sakoma, kad tokie apkūnų žmonės, jie mėgsta juokauti. Ir sakoma, kad jis tokį teiginį yra pasakę, sako, pirmą darbą, kurį padarysiu išrinktas popiežium, žinot kokį? Pakelsiu atlyginimą tiems, kurie neša popiežių, nes aš sako labai
esu... Jis taip ir padarė, yra žinoma, kad tiems, kurie Vatikano tarnybose gaudavo mažiausiai, jisai pakėlė atlyginimą iki 48%. Bet, aišku, čia buvo pajokavimas, neša popiežių, va, tikrai yra daug nuotraukų, kad va, Pijus 12 buvo nešamas.
O Pijus 12 jis buvo lieknas.
Jo, lieknas.
Lengvas popiežius.
Ir jis, jeigu ir buvo matomas, tai va, būtent Vatikane, kaip jį neša, kiti arba per iškilmes kokias, kaip jis įstojo prie altoriaus. Na, o šitą Jono 23 laikotarpį jau buvo visai kitos, sakyčiau, galimybės visų pirma todėl, kad jisai pats drįso peržengti liktolinį popiežiaus etiketą. Kartais va, diplomatinės tos Vatikano tarnybos ar tiesiog ceremonmeisteriai pakliūdavo į keblę situaciją, nes Jonas 23-asis improvizuodavo. Mes daug esame matę mūsų šventąjį popiežių kitą, Joną Paulių II improvizuojant, kaip jisai prieina, kaip jisai kalbasi. Tai sakyčiau, va šitos pirmosius žingsnius va tokio betarpiškumo žengė kaip tik tai Jonas 23-asis.
Ir Jonas Paulius II kaip tik tai dar rinkosi savo pirmtako, reiškia, tradiciją tęsti Jono Pauliaus I, o Jonas Paulius I būtent pasirinko Jono 23 irgi tą stilių, buvo besišypsančių popiežių vadinamas ir bendraujantis lengvai ir buvo taip pat mėgo, kai jį, reiškia, kunigų klebonų vadindavo, taip. Tai, žodžiu, tas testinumas toks gražus yra. Ir Jonas 23-asis turėjo tokį patį drąsiausią turbūt žingsnį žengti, tuo nustebindamas visus savo aplinko žmonės, visus kardinolus, tai kai jis paskelbė apie antro Vatikano susirinkimo sušaukimą. Tas be galo visus šokiravo, tiesa?
Na, gal kiek sudėtingesnė buvo situacija. Bažnyčios istorikai žino, kad jau Pijus 12-asis mąstė apie susirinkimą ir netgi buvo pradėjęs ruoštis, skaitė dokumentus, pavesdavo kardinolams vienokius ar kitokius darbus ir netgi buvo pareiškęs kurijai apie tai, kad šauksė susirinkimą. Tačiau Pijų 12-ajam nepavyko to sumanimo gyvendinti, galbūt pokario sunkumai, daugybė darbų, galbūt kurijos valdininkai ne visą laiką suprato ir palaikė jį, bet Jonas 23-asis, jisai, galima sakyti, ilgai nedelėse, jisai iš karto praėjus gal gan trumpam laikui paskelbė apie tai, kad šauksė susirinkimą tiesą. Iš pradžių žodžiu, berods tai buvo šitą sausio mėnesį 59, jeigu neklystų. Paskui birželį jau buvo oficialus dokumentas skelbiamas, sudaromos komisijos. Manyčiau, kad Jonas 23-isis žinojo apie savo pirmtoko ketinimą. Manyčiau, kad jisai netgi pratėsi tą mėginimą, nes Pijus 12-asis, kai ganė tuo sunkiausių katastrofų laikotarpiu, jisai mėgino atsiliepti į tą problemą, apmastyti bažnyčios patirtį, ją mobilizuoti, kad žmogus, žmonija būtų krikščionybės dėka atnaujinta, sutaurinta, pagerinta, kad tokių katastrofų nebūtų. Ir va tos intencijos iš tikro Jono 23-ojo pasisakymuose jaučiamos. Mes įpratę jam priskirti ekumenizmą, bažnyčios atnaujinimą. Taip, tai buvo. Tačiau didelė dalimis Vatikano antrąjį susirinkimą suprantame pagal Jono 23 įpėdinį, pagal Paulių VI. O tos Jono 23 intencijos jos puikiai matosi, jo pirma intencija buvo išsiklausyti į krikščioniją, į bažnyčią, kokios mintis, kas sakom, išsiklausyti į pasaulį, į žmonių mintis mąstymą. Toliau bažnyčią labiau pritaikyti savo tarnystę atlikti šiuolaikinėme pasaulyje. Dar toliau atnaujinti bažnyčią, o ką reiškia atnaujinti? Grįžti prie ištakų, ad fontes, prie šventojo rašto, prie pirmavaizdžių. Ir žinoma, tik tai jau po šalia to, jau iš savo diplomatinės patirties rytų pietryčio Europoje, jisai aiškiai matė ir tą ekumenizmo problemą. Tai yra, tiesiog sakant, ekumenizmo nebuvimo problemą. Kad krikščionys nėra vieningi ir jeigu norima imtis didelių uždavinių, kaip kad Pijus 12-asis mąstė, tai reikia mėginti krikščionims susivienyti, kad jie bendromis pastangomis galėtų daugiau pasiekti. Na, o paskui, kaip aišku, buvo kreiptas jau laiškais į vyskupus, į abatus, į universitetus katalikiškuosius dėl siūlymų, kad turėtų susirinkimą svarstyti, tada jau atėjo ta, kaip čia pasakyti, adžernamento arba su šio laikinimo modernizacijos mintis. Va. Bet tai jau buvo pas Joną 23-ąjį, kaip jau sakiau, va. Vienas dalykas atsinaujinti, o kitas dalykas labiau pritaikyti savo tarnystę šio laikiniam pasauliu.
Jonas 23-asis savo kalboje spalio 11 dieną, kada buvo atidarytas susirinkimas, kada vyko susirinkimo pradžios iškilmės, pažymėjo, jog susirinkimo branduoliu turėtų būti pats Kristus, kuris šviestų mūsų gyvenime žmonijos istorijoje. Ir kad susirinkimas turi nešti pasauliui Kristaus šviesą. Ir turbūt reikia žiūrėti, kas yra, kokios yra galimybės dabartyje, mes turime matyti galimybę, o ne grėsmę. Ir popiežius kvietė vis dėlto ne tik saugoti tikėjimo brangenybės, bet ir kartu pasinaudoti tais turtais, kurias bažnyčia sukaupė per daugybę metų tam, kad galėtų dalinti su žmonėmis ir kad susirinkimas neturi skelbti kažkokių pasmerkimų, bet persmelkti šventosios dvasios veikimu visas bažnyčios kerteles. Tai net ir pasakojama, kad popiežius atidarė langą ir sakė, ateina šventoji dvasia čia pas mus. Tai, žodžiu, tas troškimas atnaujinti bažnyčią turbūt buvo, bet aišku, sunkiai turbūt planavo. Popiežius negalėjo svajoti, kaip baigsis tas susirinkimas ir net sakoma, kad dienoraštyje Jonas 23 pats parašė, jog veikiausiai jam nepavyks užbaigti šio susirinkimo ir kad tai bus jo įpėdinio reikalus. Ir aišku, jis jau tada sunkiai sirgo, jį kamavo skrandžio ligos ir jis tik džiaugiasi, kad pavyko jam susirinkimą sušaukti, tokią kryptį parodyti, bet kuo viskas baigsis, tiesiog jis negalėjo turbūt net ir svajoti. O vis dėlto, kaip manot, ar tas susirinkimas, kurio kaip tik tai metinė spalio 11-ąją galime minėti, ar jisai tikrai atsiliepė į to metų žmonių situacijas, realijas?
Tikrai manyčiau, kad atsiliepė. Daugybė klausimų, kurios susirinkimas ėmė svarstyti anksčiau, ankstesnės laikais net nebuvo suprantami kaip bažnyčios gyvenimo klausimai. Čia labai buvo svarbus daugelio klausimų, svarbi kryptis santykių su pasauliu. Ne vien buvo bažnyčios atnauinimas, taip, ir vidaus bažnyčios gyvenimas, tarnystės ir taip toliau. Bet va, štai santykių su pasauliu ypatingai buvo problemiškas. Ankstesniai susirinkimai, taip drąsiai tiek daug dėmesio tam santykiui neskyrė. Bet žinoma, būtų ko gero naivu manyti, kad susirinkimas gali visus klausimus apsvarstyti, viską nuspręsti ir viską sudėlioti ir paskui tik tai to te laikytis. Aš kaip juokauju, kad matyt net ponas Dievas, kurdamas pasaulį, nebuvo visų klausimų sprendęs, o nes davė žmogui laisvą valią. Tai grįžtant prie mūsų herojos, prie mūsų šventojo popiežiaus Jono 23-ojo, aš pabrėžčiau, kad vis dėlto pirmąjį susirinkimo tarpsnį, pirmąją sesiją, kuri vyko nuo 62 spalio iki gruodžio, jisai užbaigė. Jisai, žinoma, pats asmeniškai nedalyvavo posėdžiuose, bet posėdžius stebėjo, jau buvo tam panaudota specialiai padarytas jam televizijos kanalas, jisai domėjusi, ne tam, kad imtų reikalų esant vadovauti, bet jisai norėjo girdėti ir matyti, ką kalba susirinkimo tėvai, bet savo buvimu nenorėjo kitų trikdyti. Tai jisai dėl kai ko pergyvendavo, dėl kai ko džiaugdavosi, bet va porą darbų jisai vis dėlto ir susirinkimui vykstant dirbo ir užbaigė, nors jėgos, kaip jūs sakėte, jau silpo. Jis jau žinojo keletą metų apie savo lygą, kad yra labai sunki lyga ir kad tikriausiai jos nepavyks išgydyti ir gal kiek nusivylęs, ar žodis nusivylęs gal ir netinkamas, bet nematė galimybės, kad susirinkimas imsis taikos klausimų. Iki tol šventasis sostas, nei bažnyčių susirinkimai, tiesiogiai taikos klausimo kaip fundamentalaus klausimo nebuvo svarstę. Ir štai popiežius yra parengė tuo laikotarpiu, ne iš karto, aišku, ir ne vienas su pagalbininkais, encikliką Pacem Interis, ir toji enciklika kaip tik ir buvo atsakas į tas krizes, kurios kaip tik tai tuo metu šitą vyko. Aš jau minėjau, kad va Berlyno krizė 61 metais, Karibų krizė 62 metais, susirinkimas vyksta kaip tik tai tuo metu Karibų krizės šitą metu prasidėjo porą keletą dienų anksčiau. Ir žinoma, susirinkimas kaip daugelio šimtų ganytojų formas, jisai negali taip labai dinamiškai reaguoti į įvykius. Bet pats šventasis tėvas Jonas 23-isis, jisai, kadangi ir diplomatinė tarnyba ėjęs, ir nekartų susitikinėjęs ir su valstybės vadovais, ir su ministrais įvairiais, jisai, sakyčiau, labai gerai jautė šitą skaudulį, taikos išsaugojimo problemą. Ir jau, kaip sakyti, pasibaigus pirmąjį sesijai, pavasarį, berods kovo mėnesį, toji enciklika buvo paskelbta.
Ir ta enciklika vadinama dvasiniu testamentu. Kodėl taip pavadinta? Aišku, po 2 mėnesių nuo jos paskelbimo popiežius mirė, bet vis tiek tarsi galbūt apibendrina visą jo pontifikatą, visą jo popiežiavimą šitas dokumentas, ar sutiktumėt?
Sunku man būtų taip įvertinti. Aš galbūt pats pasakyčiau, kad ir šiuo atveju, kaip buvo kalbama, atrodytų apie politinius reikalus, didžiųjų jėgų santykių reikalus, vis dėlto jisai matė žmogų, jisai matė jo išlikimo problemą, jisai jautė save kaip Kristaus vietininką, kaip Dievo įrankį ir mėgino parodyti, kad šitą encikliką, kad būtent dėka tiesos, dėka teisingumo, dėka žmogaus teisių įmanoma prieiti prie taikos. Tai, kad tai nereiškia karo nebuvimo, nekariavimo. Tai gali būti labai įtempta padėtis, kaip tik tuo metu didžiosios valstybės nekariavo, bet visi stovėjo ties karo bedugne. Tai ką pagal Joną 23 yra va, būtent tiesa ir teisingumas. Ir tiesa, teisingumas ir tam mažutėliui. Va iš čia iškyla, sakyčiau, visų ateinančių dešimtmečių ir Europos, ir pasaulio politikos kertinis dalykas žmogaus teisės. Va būtent akcentuoja žmogaus teisės, beje, ir blogio imperija subirėjo, kaip JAV prezidentas Ronaldas Reiganas ėmė sieti politiką su žmogaus teisėmis. Tai va klausimas, kokia yra Jono 23 įtaka vėlesniems laikams, 20 amžiaus pabaigai, pasikeitimams, ne? Tai ką padarė Jonas Paulius II taip. Pasakęs, nebijokite šitą ir tokiu būdu labai stipriai prisidėjęs prie to viso komunizmo įveikimo.
Šitas dokumentas Taika Žemėje, enciklika, buvo pirmoji enciklika, kuri buvo skirta ne tik tai bažnyčios hierarchams, dvasininkams, bet ir ne tik aktyviems katalikams, bet ir apskritai visiems geros valios žmonėms. Ir nuo šios enciklikos visi popiežiai iki pat mūsų dienų net ir, reiškia, taip ir pradeda šie dokumentą, adresuodami jį visiems geros valios žmonėms, įvardina konkrečius tarnystės žmonės, bet ir kartu visiems geros valios žmonėms, tai yra skiriama ne tik katalikams, bet apskritai kiekvienam žmogui yra aišku taika. Tai yra tai, kas mus gali susieti, mums gali padėti susitarti net ir su kitų tikėjimų ir net su netikinčiai žmonėmis. Ir ypač, kai vyksta karai, kai vyksta neramumai, kai vyksta nesutarimai, konfliktai, tas taikos buvimas tai tokia pagrindinė sąlyga, bet kokiam išlikimui turbūt. Ir tai, ką jis šiame dokumente pabrėžė, tiesiog lieka, galima sakyti, visiems laikams svarbu, ypač ten, kur yra daug tos nesantaikos ir priešiškumo. Taigi, na, galėtume sakyti, kad Jonas 23-asis įėjo į istoriją ir buvo paskelbta šventuoju dėl daugelio savybių, kai kurias mes jų čia apžvelgėme, galbūt dar yra kažkas, ko mes nepasakėm apie Joną 23, apie jo kokias savybės norėtumėte dar pridėti.
Aš ko gero dar kartą pabrėžčiau, kad visa, ką jisai darė, visa tai, kaip jisai darė, tai buvo grinai iš religinių paskatų. Kad tai nebuvo politikas, netgi diplomatų jis į save netraktavo, jis traktavo save dvasininku ir visą tai jis darė dėl Dievo žmonių. Ir va štai, kaip pastebėjote, ne tik tai katalikų atžvilgių, ne tik tai kitų krikščionių atžvilgių, bet ir musulmonų ir indiferentų, netgi komunistų atžvilgių jisai elgėsi kaip Dievo įrankis, kaip Kristaus vietininkas, visiems buvo lygus.
Tai Jonas 23-asis susijęs yra ir su Teofiliu Matulioniu, nes Teofilius Matulionis buvo paskirtas arkivyskupu. Būtent Jonas 23-asis suteikė arkivyskupo titulą Teofiliui Matulioniu, kuris dabar yra palaimintasis. Tai aišku, kad tai buvo toks įvertinimas Teofiliaus Matulionio, galima sakyti, istorijos, biografijos, jo kankinystės ir tikrai arkivyskupas Teofilius Matulionis negalėjo dalyvauti antro Vatikano susirinkimo sesijoje, nes tiesiog jo neišleido, kaip ir kitų tuometinių vyskupų. Taip, tai ką dar galėtume papasakoti apie popiežiaus Jono 23-ojo, reiškia tą mirtį, galbūt paskutinės gyvenimo dienas, kas yra žinoma.
Jonas 23-asis jau 63 metų tos žiemos ir pavasario mėnesius labai sunkiai sirgo. Jam buvo sunku kalbėti ir judėti, tačiau jisai nevengė. Nevengė išeiti, pabendrauti, nevengė dalyvauti. Yra faktų, kaip jisai savo pareigas atlikdavo, netgi kamuojamas skausmu. Tiesiog kiekvieno žodžio pasakymas tam tikrais atvejais būdavo labai skausmingas. Tai jisai įsidemonstravo, kaip čia pasakyti, tą ryštą iki galo atlikti savo ganytišką pareigą, nepaisant sunkiausios lygos.
Teko girdėti, kad jis, reiškia, gulėjo lovoj ir tiesiog kiekvieną kartą nubudęs, tiesiog pažvelgdavo į kryžių, kuris kabojo ant sienos ir sako, aš kiekvieną kartą prieš nubusdamas ir kiekvieną kartą prieš užsimerkdamas, reiškia, vat, galvoju apie Kristų ir apie jo kryžių. Tai jį apstoja buvo įvairūs talkininkai, giminaičiai, jo aplinkos nariai, tai jisai sako, pasitraukite, aš noriu matyti nukryžiuotą Kristų, kuriam tarnavau ir pas kurį keliauju. Tai jis, žodžiu, parodė, kaip myli žmonės, kaip myli bažnyčią, žvelgdamas į Kristų, nukryžiuotą Kristų. Ir tiesiog gerbiamas bažnyčioj kaip šventas, švento gyvenimo vyskupas. Galėtume galbūt klausytojams priminti, kada jisai paskelbta šventuoju yra?
Beatifikacija įvykusi 2000 metų rugsėjo 3 dieną ir tai kito švento popiežiaus Jono Pauliaus II valia ir sprendimu, na, o kanonizuotas gan neseniai 2013 metų balandžio 27 dieną ir dabartinio mūsų popiežiaus Pranciškaus, na, o kanonizacijos mišios koncelebravo ir popiežiaus emeritas Benediktas XVI.
Taip, ir tokiu būdu yra pagerbiamas popiežius, kuris sušaukė antrąjį Vatikano susirinkimą, atnaujinusi bažnyčią ir tiesiog taip pagerbtas tas žmogus, kuris visą savo gyvenimą uoliai tarnavo Dievui ir žmonėms buvo tėviškas ganytojas. Ir jo minėjimo diena yra šiandien spalio 11 diena. Bažnyčia išrinko šią dieną tam, kad pabrėžtų popiežiaus Jono 23-ojo troškimą sušaukti antrą Vatikano susirinkimą ir kaip tik tai šiandien yra ne tik tai popiežiaus Jono 23-ojo minėjimas, bet ir 1962 metais spalio 11 dieną sušaukto antrojo Vatikano susirinkimo metinės. Taigi šioje aktualių laidoje dalyvavo Artūras Grickevičius, Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto docentas, bažnyčios istorijos specialistas, nuoširdžiai dėkojame. Ir taip pat dalyvavau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū visiems ir linkiu tikrai būti taiko žmonėmis, nešti taiką ir susitaikymą ten, kur einame. Sudie.
Sudievu.